θα γυρίσουμε σε αυτούς μετά, γιατί θέλω να σε ρωτήσω μια σειρά από πράγματα. Ας ολοκληρώσουμε εδώ την πορεία. Ιδρύεται λοιπόν το Δύο Σερών.
Για το οποίο μπορούσαμε να με συζητάνε 2-3 μέρες. Ήταν πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση. Ίσως η σοβαρότερη υπόθεση της πόλης των Σερών. Δηλαδή έχουμε επαγγελματίες, έχουμε επαγγελματίες που στείνουν ένα οδείο με προδιαγραφές Θεσσαλονίκης και Αθηνών. Το κρατικό με την τέτοια, ξέρουμε τότε, με τον Καζαντζή από το Βενιζέλο κτλ. Η ίδρυσή του στο 17. Το ίδιο πνεύμα και στο δύο, η αλληλογραφία που δεικνύει ότι είχαν στενότατη επαφή με τον Καζαντζή, ξέρεις, τον διευθυντή του κρατικού οδείου Θεσσαλονίκης. Η γραμμή δηλαδή ήταν η κατευθυντήρια πλέον από επαγγελματίες. Δεν ξανασυνέβη ποτέ στην πόλη αυτό, και τα υπόλοιπα οδεία που θα ακολουθήσουν ήταν τελείως, ας πούμε, τέτοια, ούτε κατ' ιδέα, ούτε πλησίασαν το πνεύμα και την δημιουργική παρουσία του οδείου εκείνης της εποχής.
Μάλιστα. Μέχρι, είμαστε ήδη το 34 με το οδείο Σερών, μέχρι τον πόλεμο μπορείς να σκεφτείς κάποιον άλλο φορέα, κάποιο άλλο στοιχείο ή πληροφορία που αφορά την αστική μουσική στις Σέρες?
Όχι.
Που δεν το έχουμε έτσι σε γενικές γραμμές θίξει?
Το οδείο είναι αυτό το οποίο κάθεται στην πόλη πλέον και φέρνει τους βαριτόνους, τους τενόρους, τους σολίστες κτλ. Από Θεσσαλονίκη, από εξωτερικό κτλ. Τα πάντα γύρω από τον οδείο, εκεί η μόρφωση σοβαρή, εκεί τα πάντα. Να σκεφτεί κανείς. Εδώ όμως για το αντικείμενο του δικό σας πρέπει να σημειωθεί ο τρόπος που λειτουργούσε, που στηριζόταν οικονομικά η ιστορία αυτή.
Ναι.
Τώρα απ' έξω βέβαια θα έχουν ελλείψεις, αλλά για να πας στο σινεμά και πλήρωνες εκείνη την εποχή 10 δραχμές, οι 2 δραχμές πήγαινε στο οδείο, στο ρεύμα της εταιρείας Νασουτζίκ ή Νασουτζίκοφ τότε πλέον, όπως είναι η ΔΕΗ σήμερα, τέλος υπέρ του οδείου. Στο γήπεδο πήγαινες να δεις ποδόσφαιρο, τέλος υπέρ του οδείου. Βγήκε ειδικός νόμος από κάτω, νόμος από την Αθήνα, έτσι, όχι εδώ τοπικά πράγματα. Βγήκε νόμος, ψηφίστηκε νομοσχέδιο από τη Βουλή των Ελλήνων που έλεγε ότι για το ενσέρες οδείο θα έχουμε παρακάτσει από το ηλεκτρικό ρεύμα δραχμές 0,50, από ποδοσφαιρικές συναντήσεις 0,20, δύο δεκάρες δηλαδή.
Ναι.
Έτσι, δύο δεκάρες τότε, σήμερα 200 δραχμές.
Ναι.
Το άτομο. Λοιπόν, έτσι, το παράδειγμα αυτό του Δύο Σερών ακολούθησαν, προσπάθησαν να ακολουθήσουν η Νάουσα, η Καβάλα κτλ. Πώς για όλο το κατάφεραν οι Σεραίοι να στηρίζονται οικονομικά. Και έβλεπες ότι ένας νεοδιορισμένος καθηγητής στο Δύο Σερών τότε έπαιρνε σημερινά λεφτά τουλάχιστον 350.000 δραχμές με την τοποθέτηση του σαν καθηγητή.
Μάλιστα.
Έτσι. Λοιπόν, απαγορεύονταν βέβαια τα ιδιαίτερα μαθήματα, οι τέτοιες απομακρύνσεις από την πόλη του Σερών δεν επιτρεπόταν. Να φανταστεί κανείς ότι ο Γιώργος Γεωργιάδης, μουσικοσυνθέτης και αργότερα ο πρόεδρος των Ελλήνων μουσικών εδώ στην Αθήνα, είχε πάρει ειδική άδεια και υπάρχει η χειρόγραφη επιστολή του που ζητά άδεια από την εφορία του Οδείου να μεταβεί εις Παρισίους, να δώσει δύο συνευλίες ως εκπρόσωπος των εφημερίδων Βραδινή και Εμπρός Τεσσερών, αλλά και ως εκπρόσωπος του Οδείου Σερών Ορφέως. Στο Παρίσι.
Στο Παρίσι.
Όπου κάθισε και έκανε 6 μήνες σεμινάριο κτλ. Και γύρισε πτυχιούχος του τάδε οίκου κτλ.
Τώρα, από άποψη υλικού, τεκμηριωτικού υλικού, πληροφορίες, να έρθουμε λίγο στο δικό σου το αρχείο και άλλες ενδεχομένως πληροφορίες. Εάν θέλουμε να τεκμηριώσουμε τη μουσική των Σερών, τι πληροφορίες έχουμε στα χέρια μας?
Πρώτα απ' όλα είναι φωτογραφικά ντοκουμέντα.
Ναι.
Λοιπόν, εγώ έχω μπει σε πάνω από 400 σεριώτικα σπίτια. Όχι βέβαια μόνο στην πόλη των Σερών, Θεσσαλονίκη και Αθήνα, έτσι, και όπου αλλού χρειάστηκε. Τέλος πάντων, η καταλυτική παρουσία φωτογραφιών, όπου μέσα καταδεικνύεται, ας πούμε, το στοιχείο της δυτικής μουσικής, είναι εμφανέστατη. Η παρουσία της παραδοσιακής μουσικής μέσα στην πόλη των Σερών, κομπανίες λαϊκές, παραδοσιακών οργάνων κτλ. Έχουν ένα τεράστιο κενό, δεν υπάρχουν παρά μόνο στα προάστια όπως είναι η Καμινίκη και έξω από την πόλη στα χωριά. Λοιπόν, υπάρχουν ντοκουμέντα, παραδείγματος χάρη, σαν ποιο να πούμε εδώ, παρέα, βλέπετε αυτή εδώ του 1905 φωτογραφία, και κρατάνε, άνοιξε το ακορντεόν της εποχής, έτσι, κιθάρα.
Ναι.
Λοιπόν, όλα αυτά αποτελούν ντοκουμέντα της μιας
εποχής. Αυτή είναι το 1905 και
1905.
Συντροφιά σεραίων,
σεραίων, αλλά
με παραδοσιακά σεραίων, όργανα.
Με τέτοιο, αστών και τα λοιπά.
Ναι, ναι.
Ποια
συντεχνία ήταν?
Τι μπορώ, ναι. Εδώ, έχουμε αυτό το ντοκουμέντο.
Κάτσε, μην τα ξέρω, μην τα...
Δείχνει, εδώ σας ευχόμεθα επί την επιτήμη ονομαστική ερωτήσεως, έτσι πολλά και η συντεχνία Κυπουρών Σερών. Τι στέλνουν κάρτα, κάπως τα άλλα στέλνουν με γερμανικό τέτοιο από έμφυσα. Λοιπόν, είναι μέχρι το 15 τοποθετείται χρονολογικά, οι αρχές του 20ου αιώνα.
Μάλιστα.
Επίσης, εδώ έχουμε κάρτες που κυκλοφορούν σε ιδιώτικα σπίτια, Βάγνερ με Μότσαρτ, με πιάνα, με κουβερνάντες.
Οι οποίες κάρτες είναι και γραμμένες από πίσω, είναι κάρτες που έχουν χρησιμοποιηθεί.
Αυτή των Κυπουρών βέβαια να υπάρχει εδώ γραμμένη, η άλλη απλώς βρέθηκε στη βιβλιοθήκη του...
Επομένως λοιπόν από το υλικό, το οπτικό ας το πούμε έτσι, το φωτογραφικό.
Θάρες.
Θάρες.
Λαός, κάτω από την αστική τάξη.
Ναι.
Μαντολίνα και τα λοιπά, κάτω από την αστική τάξη. Η μόνη παραδοσιακή αυτή τετράδα των φωτογραφιών, που δείχνει τους πρόσφυγες μετά το 22-24.
Α, αυτές των παραδοσιακών οργάνων είναι προσφυγικές.
Προσφυγικές. Οτιδήποτε κρατάει λαούτες ασέρας είναι πρόσφυγες.
Μάλιστα. Επομένως, το φωτογραφικό υλικό, αν μπορείς να το παρουσιάσεις έτσι, πώς, τι περιόδους καλύπτει?
Καταρχήν από τις αρχές του αιώνα, σίγουρα, αν όχι το τελειωμότη, η πρώτη παλιότερη με το σύνταγμα του τουρκικού.
Ναι.
Εγώ την τοποθετώ μέχρι το 1908 εκείνη,
ναι.
Και φτάνει μέχρι το 1991. Εδώ βέβαια αυτές τα χαρτόνια που λέμε οι μεγάλες είναι γύρω στις 130 και φτάνουν μέχρι το Μεσοπόλεμο και μετά, μέχρι δεκαετία του 50-60.
Μάλιστα.
Καταλυτική παρουσία των κομπανιών, των πολυφωνικών συγκροτημάτων κτλ. Και εδώ έχουμε να πούμε για τον Ορφέα ότι μέσα στα άλλα που του χρωστάει η πόλη είναι η ανάπτυξη της πολυφωνικής μουσικής στην πόλη, mm-hmm. ιδιαίτερα με πολυπληθέστατα πολυφωνικά χοροδιακά συγκροτήματα, η ανάπτυξη της δυτικής μουσικής, αν είναι αυτό πλέον υπέρ ή κατά. Λοιπόν, και μετά τον πόλεμο βέβαια η καταλυτική παρουσία του Χρήστου Σταματίου, σπουδαγμένου στο κρατικό δίο και αριστούχο του κρατικού δίου Θεσσαλονίκης, ο οποίος έχει μια τεράστια προσφορά στην προσαρμογή, επεξεργασία, εναρμόνιση για χοροδία, πολυφωνική μουσική πλέον των δημοδών τραγουδιών της περιοχής μας.
Τα οποία δημόδια τραγούδια από πού τα βρίσκει, γιατί μου έλεγες πριν ότι δεν τραγουδιόντουσαν μέσα στην πόλη.
Τραγουδιόταν μερικά. Α. Από αυτούς, ήδη το 50-60 έχουν αρχίσει να έρχονται από τα γύρω χωριά μέσα στην πόλη. Mm-hmm. Οι Ταρνάκες, οι Νεκριτινοί κτλ. Mm-hmm. Αυτές οι κομπανίες τραγουδάνε στα κέντρα τα τραγουδιά τους, τα μεταφέρουν.
Mm-hmm.
Τα παίρνουν με αυτά, περιοχή Σερών είναι, τα παρουσιάζει ο Ορφέας για μεικτή χοροδία.
Mm-hmm.
Στο Σταματίο. Mm-hmm. Και αυτά τα άφησε την εποχή και για την σωστή και σοβαρή έτσι, εναρμόνιση τους και επεξεργασία του Χρήστου Σταματίου. Αλλά διακρίθηκαν πανελλήνια κάτω σε διαγωνισμούς του 59, πρώτο βραβείο, δεύτερο mm-hmm. κτλ.
Επομένως. Εμείς φωτογραφικά λοιπόν καλύπτουμε από το
αρχές του αιώνα μέχρι το
91.
Ναι. Πλήρως.
Κυρίως το περισσότερο μέρος είναι ορχήστρες δυτικού
και τύπου. Χοροδίες
και χοροδίες.
Πολυφωνικά γκρουπ.
Ναι.
Εκκλησιαστική πολυφωνική μουσική.
Εκκλησιαστική πολυφωνική. Είπες μαντολινάτες επίσης.
Μαντολινάτες φουρ, φιλαρμονικές.
Μαντολινάτες ποιος τις διαχειρίζεται εδώ, σωματεία?
Αυτή τη στιγμή που μιλάμε,
τότε
Ορφέας, Ορφέας.
Και ποια εποχή τοποθετούνται, δηλαδή...
Η πρώτη μαντολινάτα είπαμε στο 1902 με την Τεψυχώρη.
Α.
Συγχρόνως. Δεν ανήκει στην Τεψυχώρη, ήταν μια ομάδα μαντολινιστών, η οποία αποτέλεσε και την πρώτη, έτσι τον ονομάσαν, δεν υπήρχε τίτλος και επίσης ομοσπονδία, η πρώτη μαντολινάτα νέων στα Σέρες, η οποία εντάσσεται με το 5 στον Ορφέα.
Στον Ορφέα.
Όλα γύρω από τον Ορφέα. Και πολυπληθέστατη, η καλύτερη εποχή της μαντολινάτας από το προπολεμικά ήταν η δεκαετία του 20 και μετά ιδιαίτερα του 50-60 με το
έχουμε σωματιό. Και γυναίκες στα όργανα.
Βέβαια.
Πόσο παλιά εμφανίζονται στις φωτογραφίες?
Προπολεμικά όχι.
Στο Μεσοπόλεμο.
Όμως υπάρχουν μαθήτριες,
ναι.
Έτσι, υπάρχει φωτογραφία με του Βαΐου, με αυτό το μουσικό.
Ναι.
Έχει 5 κοπέλες 15-16 χρονών,
ναι.
Μαθαίνουν τα παιδάκια,
ναι.
Και τα κορίτσια. Και οι κοπέλες, τώρα δεν θυμάμαι απ' έξω, αλλά όχι σε μαντολινάτα, σε μαντολινάτα της εποχής δεν εικονίζονται οι κοπέλες.
Δεν εικονίζονται.
Όχι.
Μπορεί να μαθαίνουν μαντολίνο, αλλά δεν εικονίζονται σε μαντολινάτα.
Σοβαρό ότι η παρουσία επίσης είχαν και τα έμπορδα. Εκεί τώρα δεν ξέρω, έχετε φαντάζομαι ακουστά για τον Φιδετζή του Βίρουνα, τον μαέστρο, ο πατέρας του Σαρακής καταγωγής και ο Βίρουν βέβαια Σαρακής καταγωγής.
Ναι, ναι. στο πατέρας
κέντρο,
είναι ο...
στο κέντρο,
Θανάσης.
Ο φλαουτίστας.
Μάλιστα.
Ο Σάκης Φιωτής, ο οποίος μας επισκέφθηκε εδώ το, πριν από μερικά χρόνια, ένα χρόνο που το πεθάνει, δύο χρόνια που το πεθάνει ο άνθρωπος, και στο οποίο την, τα γραπτά και την προφορική, προφορικές αφηγήσεις, ας πούμε, κατά ένα μεγάλο μέρος στηριχθήκαν. Υπάρχει και μια δημοσίευτη επιστολή του 1986 από τον ίδιο τον Σάκη του Φιδετζή, του πατέρα του Βερούνα, ο οποίος καταγράφει γεγονότα κτλ. Θα σας τη δώσω αυτήν. Είναι δημοσίευτη, αλλά καταγράφει την περίοδο 21-36. Μουσικά τι συνέβαινε εκεί και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δείτε πώς οργανώνονταν οι συναυλίες και παρουσίες των μαθητών μέσα σε τέτοιο. Πώς εκνευρίστηκε ο γυμνασιάκης όταν είδε να κοιτάζουν οι μαθητές, οι οργανωπαίκτες, τις κοπέλες που χόρευαν κτλ. Και τους απέναντι.
Αυτό που συζητούσαμε, ναι. Λοιπόν, και επίσης έχουμε ένα μικρό, από ό,τι βλέπω εδώ, ένα μικρό σε έκταση υλικό που αφορά προσφυγικές μουσικές εκδηλώσεις.
Ναι, υπάρχουν και άλλες σε μικρότερες, διότι πίσω στο άλλο το αρχείο υπάρχουν υπάκελοι οι οποίοι έχουν τις μικρές φωτογραφίες, μέσα στις οποίες υπάρχουν ακόμα και άλλα στοιχεία τέτοια προσφυγικών. Πάντα όμως συμβαίνει να είναι πρόσφυγες. Η σειρά ακολουθούσαν την γραμμή της υπόλοιπης Μακεδονίας, του Μακεδονικών πόλεων, δυτική μουσική.
Κατάλαβα. Αυτό το υλικό που αφορά την προσφυγική παρουσία εδώ μέχρι τον πόλεμο, μέχρι τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, υπάρχει εδώ, το έχεις εσύ στο αρχείο σου, απλώς δεν το έχεις αναδείξει.
Υπάρχει φωτογραφικό υλικό.
Ναι.
Κατά καιρούς έχουν δημοσιευθεί. Αλλά πέρα από αυτό όμως δεν υπήρχε μια παρουσία τέτοια για την οποία θα μπορούσε να γίνει λόγος προσφυγική παρουσία και επιβολή κάποιες γραμμής του προσφυγικού στοιχείου μέσα στην γενική γραμμή μουσικής και δημιουργίας μέσα των σειραίων.
Ναι.
Ήταν απούσα η τάξη αυτή, τουλάχιστον προς τα έξω, προς τις μαζικές συναυλίες.
Αλλά στο κομμάτι όμως της δικής της καθημερινής ζωής.
Ναι, υπήρχαν
τα ήθη της και τα έφημά
της. Τα κουτούκια και τα λοιπά.
Τα κουτούκια.
Βεβαίως, με τα λαούτα τους, οι άνθρωποι και με τα κανονάκια τους. Υπήρχε μια αυτή η παρέα, ας πούμε, η οποία ήταν πασίγουνα στην πόλη. Ο γλεντοκοπούσαν στο καφενείο, πάνω στα καφενεία. Ήταν το προσφυγικό στοιχείο σου.
Για αυτήν την περίοδο και για αυτό το θέμα μέσα στην πόλη υπάρχει άλλο τεκμηριωτικό υλικό, δηλαδή οι εφημερίδες τους αναφέρουν καθόλου αυτούς?
Όχι.
Γίνεται συζήτηση, παραδείγματος χάρη, από τους μουσικούς λόγιους που ανήκουν στην άλλη πλευρά?
Ούτε καν.
Να λένε ότι...
Να
μιλούν απαξιωτικά.
Όχι, ούτε καν ασχολούνται.
Δεν ασχολούνται καθόλου.
Πόσο έχω εγώ από εφημερίδες και της εποχής.
Δηλαδή είναι σαν να περνάει αόρατο αυτό το στοιχείο.
Ναι, σαν ας υπάρχει και γιατί να μην υπάρχει. Δηλαδή στο τέλος. Αφού είναι και αυτοί εδώ, ας τους να υπάρχουν. Δεν υπήρχε τίποτα οργανωμένο που να πείσει τάδε κομπανία με παρουσία και με συναυλία. Βέβαια συναυλιακή παρουσία ήταν απίθανη, ας πούμε. Αλλά τέλος πάντων, στα γλέντια όμως και στα τέτοια, το γύρω από την πόλη, ας πούμε, και στα βουνά της πόλης, ας πούμε, στο Λαϊλά κτλ. Υπάρχει ο Ζουρνάς και τα λοιπά, φερμένος από την Ηράκλεια όμως. Τους Ζουρνατζίδες της Ηράκλειας τους φέρναμε για το τέτοιο, για γάμους, για δοκτήσια, για πορτομαγιές. Εδώ τα γεγονότα τα πολιτικά αλλά και τα κοινωνικά στην πόλη, ξέρω εγώ, οι Γάνητα, συνοδεύονταν πάντα από Ζουρνάδες, από την Ηράκλεια ιδιαίτερα, έτσι.
Δηλαδή, ακόμα και, ας μην τους πούμε μπουρζουάδες, αλλά αστεί, κάτοικοι της πόλης.
Το τοποθεκόταν.
Ναι, όταν παντρεύονταν, κάνανε ένα γαμήλιο γλέντι και φωνάζανε Ζουρνά μέσα στην πόλη.
Αυτό βέβαια δεν το βλέπω με υπογραφή, ας πούμε, γιατί ατεκμηρίωτο, αλλά έχω ακούσει και έχω διαβάσει, ας πούμε, στις γιορτές τώρα, στους γάμους, ναι. Υπήρχαν, ας πούμε, έτσι κομπανίες με ζουρνατζίδες. Σου λέει, τι γίνεται, παντρεύεται το παιδί μας, θα φέρουμε ζουρνατζίδες να γιορτάσουμε το γεγονός από τα γύρω, την Ηράκλεια βασικά. Η Πορτομαγιά επάνω στο τέτοιο. Κοιτάξτε πώς γίνεται, ας πούμε, το Σάββατο βράδυ δίνει συναυλία του Δύο Σερών Ορφέας, ας πούμε, εκεί πια η κοινωνία και οι σεροί θα πάνε να χαρούν το γεγονός, οι αστεί με τους άλλους κτλ. Από κοντά με το λαό θα πάνε όλοι μέσα, θα στριμωχθούν στην αίθουσα του Κρουνού και θα δουν μια μεγάλη συναυλία. Αυτό είναι το γεγονός πια η μουσική μας. Έτσι φαντάζομαι ότι το φανταζόταν. Για την επομένη που είναι και Πρωτομαγιά, να μην πάμε με μια λατέρνα και με ένα νταούλι και με ένα ζουρνά στο βουνό. Βουνό είναι εκεί, ας πούμε, ας αφήσουμε λίγο, να πιούμε και ένα ποτό, ας πούμε, και τα λοιπά, να χαρούμε τη φύση, ας βάλουμε και ζουρνά, ας υπάρχουν και αυτοί. Όμως η μουσική μας και τα λοιπά το Σάββατο στον Ορφέα.
Μάλιστα.
Αυτό είναι το πνεύμα, από όσο καταλαβαίνω.
Ναι, καταλαβαίνω, ωραία. Τώρα, από άποψη άλλου υλικού, όχι φωτογραφικού.
Υπάρχει έντυπο υλικό.
Έντυπο υλικό. Ναι. Αυτό το έντυπο υλικό τώρα τι περιλαμβάνει στο δικό σου το αρχείο και θα δούμε πιο πέρα έτσι με γενικές γραμμές.
Όπου ήταν αδύνατο να υπάρχει το πρωτότυπο κάποιου εντύπου ή κάποιου τέτοιου, ας πούμε, της εποχής, υπάρχει αυτό το αντίγραφο. Mm-hmm. Δηλαδή το αρχείο εξυπηρετεί τις εξής καταστάσεις, ας πούμε, πληροφοριακό υλικό, έτσι. Υπάρχει ενός σκοπιανού, ας πούμε, μουσικού ή κάποια πληροφορία από κάποια εγκυκλοπαίδεια ή κάποιο σύγγραμμα. Mm-hmm. Δεν υπάρχει στα σέρα, το βγάζουμε φωτοτυπία, μας το στέλνουν ή μας το στέλνουν από το Πατριαρχείο ή κτλ. Υπάρχουν τέτοιες φωτοτυπίες με τη σειρά όλα καταγραμμένες. Λοιπόν, υπάρχουν μια σειρά από προγράμματα της εποχής, mm-hmm. συναυλιών κτλ. Υπάρχουν